Radio Kapi.
Patata ba mama mbote na pendo nyoso bisika nyoso nimeba kama asamu na kulanda Matangu na betu na ndika kikongo na ntuala kinzozolo kile mishini Nchuala mupangi betu mezolila benu kulanda mbote Kufi ya sangu betu kepesa benu ntangu ya hii meta la dinaka Amnesty International ya mefunda ba binwani ya M23 Ti ya uke na kunwanisa ba wazalendo na makesa isi ba FRDC na ndambu ya nkaka ba dasuki ya M23 ya kepesa maka maboko na isi ya Rwanda ba umekufuwa ba civil kuluta kama mosi na makumi iya mingi ba utu kaka na SR katika ya Kongo. Uzwa maza ya mbote mekuma kampasi na bakarte mingi ya mbaza kifumu Kinshasa. Inke na kuluta inda sangu ya nima tangu fioti. Katika kwenda na Mbuji Mai bilongo mekuma kakuteka malokula nguba na zandu ya mbanza Mbuji Mai diambu ya ikepesa mpasi na bamiteki na bafarmasi. Mbote diaka tangu yai metala dinaka Amnesty International bamesonga musapia imbi bamefunda ba M23 ti yao kena kunwanisa binwani ya ba wazalendo na makesa ya insi na beto ba FRDC bake na kubuka mingi ba inswa ya mtu mutindu bake pekisaka na insi na beto mpena inza. Bumvanzi yai kena kusalama mingi na ba M23 na ba wazalendo na SRP Demokrati di Kongo binwani ya M23 ya ame kupesa maka maboko na insi ya Rwanda kena kupesa nkangu mpasi mingi ba civil ya ba Kongole kubaka bankento na Kingolo kuna muna bankaka kuvukisa na bao nitu diaka bao kena kusadila mambi nyonso ina ya kepe kisamaka na kusala bumvwanzi na ntangu ya bamvita. Inda ntangu yai akena inuanange Falken Konsomusia Afrika.
Ya kile katuala tenga mupangi na kutanga mukanda yai ya bantangu ya Amnesty International ba M23 mekotilaka banzo mingi ya lusansu kukwena tiba mbefo na bisika meza banave kukanga mpe kukwena tiba mbuta minga bimvo kankangu mukanda yai kena kupesa ntangu nyoso na bisalo ba M23 kena kusalaka nandamba ST antoto na bitwa Kongo Kinshasa ya vwana peba wazalendo ya makesa ntina betu kena kupesa kamasasa vwana pe minduki na nyoso kile kakanangezo lave bata fwange mesonika kimvuka ya Yanza Amnesty International mpena kati ya ba mama kumi na iya ya wulukaka na nima tibaba kaba unangolo na bakivu nyoso sole ya kile kanana baka maka na ngolo na kimvuka M23 tanu na ba wazalendo pe mosi na makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na ntangu yai ya masuluki na kulandakana na nchi ya Qatar Amnesty International kelomba tibaluka na ngolo kubaka manandamo M23 sabna yao kubika na kumwesa nkangu mpasi mpena nti ya Amerika na koloma na luyola ntoto na beto na kususa kuzaba mbote mbote banani ya kena kusalaka ba mamu nyonsu yae ya vwana ndonga ya bimvuka bimpumbulu toja kaya yao musi makesa ntoto na beto.
Ntango kake na kulandake ya badasuki kaka ya M23 ya kepesa maka maboko na insi ya Rwanda bame kufwa ba civil kuluta kama mosi na makumi iya mingi ba utu na mawala kumi na iya pe na makanda ya fioti ya bantu kesa la kabilanga na ngonda ya sambanu ya mvula beto kele na park nasionala Virunga ya kele na este ya insi na beto Republika ya Kongo. Kulandana na kimbangi ya tivula ya Human Rights Watch, bantu bakufuaka mingi na teritoria ya Ruchuru, katuka ngonda ya Sambwadi ya meka toa kuluta, bantu lenda kuluta nkama tatu ina badasuki ya M23 mekufuwa na insi na beto. Ntalu ya ike na kumonisa bomvwanzi ya kena kusalama na ba M23, katuka na mvula mafunda makumi zole na mosi za bisaka ONG yai ya ba Britannic. Na nima ya vana batike kwenda na Ituri, komanda ya makesa ya Monisco kumaka na nima ya midi ya kilumbu ya tatu yai na Jaiba na territoire ya Jugu. Yani mezabisati, bauke na kulandaka na kupesa maboko na ba casque bleu ya Monisco mpe ba FRDC sambu na kutani na ba civil na ntwale ya bomvwanzi kena kusala ntangu nyonso ba ADF kuna na territoire ya Irumu. Yani tubaka yao kilumbu ya zole ya sabala beto kele na komanda centre na ba kilometre makumi sambu hadi na tanu na mbanza bunya. Na lukutakano kufukisa kabau na komite ya territoire ya ketala lukengelo. Na ntangu yani vwandaka kuna, yani pesa kamoyo na bantu nyonso ina bakufoka na mabuta na bao na badasuki na ngonda ya sambanu ya mvula beto kele. Betuke kwenda na Sud Kivu. Luzingu ya nkangu kele Mbo TV na SRP Demokratiki ya Kongo. Bimvuka mingi ya inza ya kepesaka masadisu na nkangu kele na kunyonga. Bame tombula ndinga na kuzabisati bake na kuyibila nkangu na bantu ina meza bara ve. Bake kwenda zabisati bame tinda bahu bake bisadi ya leta samu na kusala lutangu ya bantu kele kuna. Na nima na yao bake lumbabahu mbongo na kuzabisaka bahu timbongo ina kele samu na kunatina bahu masadisu ya kuzingila ya bima ya kudia mpe ya kusadila. Nani mabuka vubetike futuka na mbaza kifumu Kinshasa na kusabisabe nuti Premier Ministre Judith Suminwa kutanaka kilumbu ya tatu yai na Yokohama kuna na isi ya Japon na kilandi ya Okomisere ya ACR ya ketalaka mambo ya kuvutusa ba mitini na ba isi na bao Rauf Mazu. Ba uzole zonzaka na deambu ya kutala inki mutindu bafana kuvutusa ba Kongole inakele na Rwanda pe ba inakele na Kongo ba vutuka mpe na bwala na bao. Muzabisa kabenu na loyanti kuti awa na mbaza kifumu Kinshasa, samu na kuzwa maza ya mbote, mekumaka mpasi na bakarte mingi, samu na nkangu ya nkaka maza ya rejidezo, mekumaka NTTV na bisika bao kezingaka. Sambu na ba ina kezingaka na bangumba, mabengi, mena tumunaka batiyo nyo soba wanisa kutuna kuna. Bonso na karte kindele na komini ya Mongafula, mutindu mosi na kintusi ya komini ya Selembao, wapisika bao kezo wakakaka maza ya foraj. Inki ya kusimba na nyonso yai, ndinga kenange, Folke Consomusier, Afrika.
Tokele na kindele nge mekatono kuzabisa yao, tuwala tega mupangi na komini ya Mongafula, bonso konson tuwala ya midi, babidon ya fwana peba kantina langi ya maza saka saka, kena kumonana na babalabala, na maboko todia kanabatu ya nkangu, ba unyoso kena kubaka kanzila, kaka dibulu mosi ya maza, ya kena kakche, ya kele kuna na ntuwala, dibulu wa mutu mosi salaka, yandi metula kaba pompi tatu wa kesa mna kuteka mazango, jaka yao kena kulunga kavesa mna mabuta nyoso, ya kena kuzingaka na sika ya batwa kena kukatuka mpena bakatia nkaka kena kukwenda kubaka mazakuna ya kile kana mutindu yai batwa nkaka kena kufutuka kama boko mpamba kena mutindu yai ya nkangu yai ya kindele kena kolomba ntadisa mbula matadi mpasa kena kumona na mpena kakse kalunga ya kena kumina sele mbao kikuma nene ya kile mabingi ya bamvula mesalaka kuna kima ya kena kusalama mpe na bakatia nkaka na mbonza Kinshasa
na kizunga Kongo Central na ina metala mavimpi ya nzutu kimbevo ya pulupu ya menga mekwamina na mbanza matadi katuka na bilumbu 10 na zole ti na bilumbu 10 na ivo ya ngonda mpe mvula betokele bametanga bantu makumi ia kele na kimbevo ina munganga ketwa disaka kizunga mavimpi ya nzutu bakaka ndinga na radio kapi meza bisati ba ukele diaka ve na bilongo boso serum ya undeke pesa ba mpasi samu na kuzaba na ntwala ti muntu kele na kimbevo ina inda ntangu yai kele na inwa nange nana plurish mambo
kimbevo ya kolera kele ya kedika na mbanza ya matadi mpe ya kena kutambakana na nswalu kilumbu ya zole bilumbu ya kumi na ivwa ya ngonda ebe tukele bakata tukuzaka monika mpe yandi mama kaiti ya kele kolera na manima ya kusala test de depistage rapide. Bambevo yai, mebu elama na ba ina yankaka ina fondaka baka lusadusu na kifulu ya kubakila lusadusu ya kolera, ina meba kama na nkotolo ya lupitalu ya kizunga ya kikanda. Na kata bambevo yai ya kele na kento mosi ya kivumu ya basabala makumi tatu na ia. Yandi kuisaka zimbisa bebe na yandi na baka kalakani kena taka kimbevo ya kolera na manima ya kubuta mosi ya mpasi. Na kulandilaka dokotolo mfumu ya zoni ya mavimpi ya matadi, kupesa lusadusu wa mavimpi na bambevo kena kukuma kaka kakalakani mpamba ve bao kena kukondwa bima mingi lokola bamaza pe ba antibiotiki bao mekondwa pe bisadulu ya mingi ya mfunu na diambu yai bao kena kulomba kukikutisa ya bantuadisi ya kizunga pe ya bantuadisi ya mambu ya mavimpi beno saba eti kubanda kilumbu ya zole bilumbu ya kumi na zole ti kilumbu ya zole ya bilumbu kumi na ivo ya ngonda ebe tukele mbanza ya matadi mesonika baka probable kumi na ia ya kolera na kati na bao mosi baka kalufwa.
Petike kwenda sukisa na Mbujimayi muzabisa kabe noti na Kasai Oriental wapisika bamekuma kuteka bilongo nkatu kulanda nyonso ya mefwana samu na kuteka yao. Kisalu ina kena kusalama na bantwena na zandu ya bakwa dianga ya ukele na komini ya dibindi. Bauke teka yao konso kilumbu na kokila na balabala kalonji kati ya bisika bakebokilaka kanyanya na rompwe de l'etoile. Bauke tula bamesa, bauke teka bilongo. Mkatu kuzitisa ntiku ya metala mavimpi ya nzutu. Diambu yae, kepesa mpasi na bantu ya kete kaka bilongo na ba farmasi kati ya kizunga ina. Inda ntangu yae, tindila kabetu Esther Ndalafina, kele na inu wanange pangi Folkin Konso Musier. Afrika.
Matondo mingi tuwala tega mupangi dia kasama kupesa betu ndinga awa yafwa na ntete kusimbatika tuka sika ya baki na kubokila kakanyanya na balabala kalonjiti masangisa nzila ya etual ngele na kutanga ba mesa kumi ya baki na kuteka kabankisa mundele na kibantala ntango kele mpevesa na kuzikisa mvula ya basa la kayao tudiaka mvula ya ntuka sabu na kusadila yao kasina ndinga batu wake na kuteka kabankisi yae baki na kuteka kayao na babalabala ya kesabu na kufona pene Titi nkangwa kena ya mfunu, mingba yai ya kena kukatuka kana zandu na nkokila atako ti mfututu kena zulu ya basashe ya bakena kutekaka yao. Ya kilika batu kena kumwona yao ve, mpenanda mnandi mungu wa fakmasina zina kabofar, melomba kaka baluka nongolo, kubaka manantamba mbula matadi kena mutindu yai, ya mbuta jikela, ya kena kusala bilumbu yai, na sika mbuta kena kulandila kadiambu yai ya kilika kuteka na bafakmasi, ya meba kalukanu, sabna kupesa malongi, na bilumke kuiza ya meta de la bantiku ya bisala kuteka kana ba pharmacy
patata ba mama vana mesuki sa bantsangu betuna tilaka beno betuwezo la beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya radio beno angemba radio Okapi.